Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsi isə hesabatı qərəzli adlandırır. Hesabatda insan alveri sayəsində Azərbaycanın bir bölgəsinin adı xüsusi çəkilir. Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı qulasaq.
Anamla atam mənə evdən qovandan sonra atamın dostundan ilişdim. Apardı, mənim amorizə satdı. Belə ki, mən o adamda ki, mən xaricə apardılar. Orada mən başıma cür-cür oynaşdılar. Onların əlindən çıxa bilmirdim. Zülüm verdilər, işgəncə verdilər mənə. Soyuq suyun içində saxlayırdılar səhərə qədər. 8 ay onların əlində qaldım. 8 ay onların əlindən qaçmaya kömək elə mən ingilis vətəndaşı oldum. İngilis məhkəmə elədi.
Mənimlə söhbətdə adını dəyişdirməmi xahiş elədiyindən onu şərti olaraq Xatirə adlandırmağa qərara gəldim. Xatirənin indi 20 yaş var. 4 il əvvəl isə aldadılaraq insan alveri qurbanına çevrilib. O, bir çox qızın aldadılaraq Türkiyəyə gətirildiyini, onlara rəhbərlik eləyənin isə Azərbaycanlı qadın olduğunu xatırlayır.
Məsəl üçün deyirlər ki, bugün səhərdən axşama kimi bizim 3000 dollar pulumuz olmalıdır, 4000 dollar pulumuz olmalıdır. Elə bir ki, bir gündə 7-8 nəfərə çıxarırlar. Məcbur olurdu, olmasaq döyülürdü. Qızlar öz vətəndaşlarına getmək istədilər, öz ölkələrinə getmək istədilər, hamısı xarici qızlar idi. Getməyə qoymurdular, elinizə yola salaram, adını apardılar, bir çöllüyün, bir yabanlığın. Qıraqında bir yerdə başını kəsirdilər, səhər-səhər xəbərlərdə gördük ki, Tatyana'da, ondan sonra Kristina'da, o birisi, ki, hərəsinin başı bir tərəfdə kəsilib qalıblar yolun qırağında.
Xatirə kimi hər il Azərbaycandan iş yaxud ailə qurmaq adı ilə yüzlərlə qız xaricə aparılır, insan alverinin qurbanına çevrilir. Ancaq Azərbaycan tək insan alverinin mənbəyi yox, həm də tranziti və daşınma ölkəsidir. Artıq bir neçə ildir ABŞ Dövlət Departamenti insan alverinin vəziyyəti haqqında illik hesabatında Azərbaycanın mövqeyini bu cür dəyərləndirir. Departament Azərbaycandan qadın və uşaqların cinsi istismar üçün Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Türkiyə aparıldığını, gənclər və kişilərin isə Rusiyaya aparılaraq əmək istismarına məruz qaldığını yazır. Hesabatda deyilir ki, Moldova, Özbəkistan və Qazaxıstandan Türkiyəyə insan alverinin qurbanlarının daşınması üçün Azərbaycan tranzit ölkə kimi istifadə edilir. Naxçıvan isə artıq Türkiyəyə aparılanlar üçün tranzit nöqtəsinə çevrilib. Azərbaycan hökuməti isə insan alverinin qarşısını almaq üçün cəhdlər eləsə də bunun qarşısını ala bilmir. Digər tərəfdən departament hesab edir ki, hökumət bu cür halların araşdırılması, məhkəməyə cəlb edilməsi və cəzalandırılması üçün kifayət qədər iş görməyib. Ancaq hesabata münasibətlər fərqlidir. Məsələn, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova deyir ki, bəzi problemlər olsa da bütövlükdə bu sahədə Azərbaycanda xeyli işlər görülüb. Bu iləmdə 2009-2013-cü illəri əhatə edən insan alverinə qarşı mübarizə üçün milli fəaliyyət planı qəbul olunub. Mehriban Zeynalova hesab edir ki, hesabat obyektiv deyil.
Biz tamamilə fərqli bir hesabat gözləyirdik. Çünki ötən illər ərzində nisbətdə Azərbaycan həqiqətən ciddi dəyişikliklər eləyir, ciddi tədbirlər həyata keçirdir ki, bu cür yanaşma qeyri-obyektiv qiymətləndirilə bilər.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi isə bildirir ki, hökumət bütün işləri insan hüquq və azadlıqlarını rəhbər tutmaqla həyata keçirir. İdarənin mövqeyi isə belədir ki, hesabat ikili xarakter daşıyır. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Cavad Şıxəliyev.
Çox müəyyən eləyirsən, deyirlər ki, insan alveri artıb. Az müəyyən eləyirsən, deyirlər ki, mübarizə zəifləyib. Bu latent cinayətdir. Təbii ki, heç bir insan alverçisi və ya insan alveri qurbanı ölkə ərazisini tərk edəndə demir ki, mən gedirəm ki, ölkə ərazisindən mənə aparırlar hansısa bir məqsəd üçün.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əlövsət Əliyev isə hesab edir ki, ötən illər ərzində insan alveri ilə mübarizə sahəsində müəyyən irəliləyişlər olub, ancaq Azərbaycan qarşısına qoyduğu vəzifələrin icrasına cəhd eləmir.
Azərbaycanda bu vaxta qədər cinayət məsuliyyətinə ancaq qadınların cəlb olunması, vəzifəli şəxslərin bu cinayəti himayə etməsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməməsi, şahməyin istismarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaması, eyni zamanda insan alveri qurbanlarına dövlət tərəfindən kompensasiyaların ödənilməməsi, təbii ki, bu sahədə ciddi problemlərin hələ də davam etməsinin göstəricidir.
Ötən il Azərbaycanda 76, 2007-ci ildə isə 74 insan alveri faktı aşkarlanıb, bütün faktlar məhkəməyə göndərilib. Azərbaycanda insan alveri qurbanlarına qanunla birdəfəli yardım kimi 33 manat müavinət nəzərdə tutulur. Rəsmlər yeni milli fəaliyyət proqramında bu vəsaitin mərhələlərlə artırılacağını deyir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Azərbaycanda medal alveri də başlaya bilər. Bundan indi təhsil sahəsinin ekspertləri narahatdır. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsi bu 5-ci gün parlamentdə sonuncu oxunuşda müzakirəyə çıxarılmalıdır və maddələrdən biri də onunla bağlıdır ki, kim ki məktəbi qızıl medalla qutarır, instituta testdən kənar, yəni imtahansız qəbul ediləcək. İndiyəcən belə idi ki, bəlli fakültələrə bəlli sayda yer ayrılırdı, əgər onları əlaçılar dolduracaqsa, bəs test imtahanı verənlərin aqibəti necə olacaq? Suallar çoxdur, müstəqil ekspertlər deyir ki, medal məsələsi təhsildə inkişaf sözü ilə bir araya sığmır. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Təhsil haqqında qanun layihəsi dəyişikliklər olmadan qəbul edilsə, orta məktəblərin əlaçı tələbələri qızıl medalla fərqləndiriləcək və onlar ali məktəblərə imtahansız qəbul haqqı qazanacaqlar. Bundan başqa yeni qanun beynəlxalq olimpiadaların qaliblərinə də belə bir hüquq verir. Prezident yanında təhsil komissiyasının üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, millət vəkili Cəmil Həsənli bu məsələyə tərəfdar olduğunu deyir.
Orta məktəbin səviyyəsinin qaldırılmasında və eyni zamanda şagirdlər arasında bir stimulun olmasında nazirlik də maraqlıdır. Medalların sayı ümumiyyətlə 15-20-dən artıq olmur. Bu 15-20-nin 10 nəfəri həqiqətən bu medala layiqdirsə, indi 3-5 nəfər də buna yaxınlaşırsa, bundan qorxmaq lazımdır, bu addıma getmək lazımdır.
Cəmil Həsənli beynəlxalq olimpiada qaliblərinin Azərbaycanda yenidən imtahan edilməsinə ehtiyac olmadığını bildirsə də, qızıl medal alan şagirdlərin test sistemindən keçməsini vacib sayır. Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri Cahangir Məmmədli Sovetlər dönəmi ilə bağlı nostalji hisslərinin olmadığını desə də, o dövrün bəzi yaxşı ənənələrinin davam etdirilməsini normal sayır. Dediyinə görə Sovetlər dönəminin yaxşı ənənələrindən biri məhz qızıl medalların verilməsi idi.
Azərbaycan mühitində şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi bəzən məni təmin eləmir. Saxta qiymətlər yazırlar. Sovet dövründə də saxta yazırdılar. İndi ciddi bir nəzarət lazım olacaq ki, sözün həqiqi mənasında qızıl medal alanlar o medallara layiq olsunlar.
Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Qulu Məhərrəmli isə düşünür ki, qızıl medal məsələsinin yenidən təhsilə qayıtması təhsilin keyfiyyətinə qətiyyən müsbət təsir göstərməyəcək.
Test sistemi, yəni Azərbaycanda vicdanlı, ədalətli bir qəbul sistemini düzəltmişdir. Amma indidən geri qayıtmaq, nə bilim, yalançı qızıl medallara, yalançı fərqlənmələrə, düzdür başa düşür ki, güya əsas məqsəd orta məktəbi stimullaşdırmaqdır ki, uşaqlar oxusunlar filan. Amma başa düşmək lazımdır ki, indiki təhsil sistemi ilə bizdə cazibədar orta məktəb olmayacaq. Və ona görə də valideynlər özləri yol axtarır. İmkanı olan valideynlər, xüsusilə deyirəm. Amma bütövlükdə biz gərək təhsil sistemini dəyişək.
Qulu Məhərrəmlinin sözlərinə görə Azərbaycan təhsil sistemini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırdığını bildirir, bir tərəfdən də keçmişin heç də uğurlu olmayan ənənələrinə qayıdır. Məhərrəmli düşünür ki, yeni təhsil qanunu təhsilə yenilik gətirməyəcək, əksinə qüsurları daha kəskin şəkildə ortaya çıxaracaq. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə də bəlli oldu ki, onlar təhsildə qızıl medal məsələsinin bərpasının tərəfdarı deyillər.
Necə hesab edirsiniz? Bu qızıl medallar Azərbaycanda həqiqi sahiblərinə çatacaq?
Yox, mən belə düşünmürəm. Yəqin ki, həqiqi sahiblər həmişə olduğu kimi kənarda qalacaq. Pulla mı, hansı yollarla mı, tapşırıqla mı, tanışdıqla mı medalları əsl sahiblərinin əlindən alacaq. Bu elə Sovetlər dönəminə qayıdışın bir formasıdır.
Mən Sovet adamı kimi arzu eləyərdim ki, həmin formada verilsin. Amma gözləmirəm. Sadəcə bugünkü təhsil sisteminin sərt gedişatına görə.
Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə qızıl medal verilməsi düzgündür. Qızıl medal olsa, ancaq ona bir neçə ildən bir respublikada ancaq bir nəfər layiq ola bilər. Onu da seçib tapmaq çox müşkül, mürəkkəb məsələdir. Yəqin ki, hər halda saxtakarlığa yol verilə bilər.
Bu qızıl medal məsələsi yenidən rüşvətxorluğa, yenidən korrupsiyaya yol açacaq. Azərbaycanda varlı insanlar çoxdur. Hansı ki, heç orta təhsil olmayan adamlar gedib ali məktəblərdə də təhsil alırlar. Bunların atestatların satılması haqqı da var. Əgər bu varsa, niyə də qızıl medallarda satılması ki?
Təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin qəbulunun uzun müddət çəkməsinə ekspertlər Təhsil Nazirliyi ilə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası arasında bir sıra məsələlər üzrə ortaq fikrə gəlinməməsi ilə izah eləyirdilər. Mübahisəli məqamlardan biri də məhz orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının keçirilməsi, şagirdlərə qızıl medalların verilməsi və bunun ali məktəblərə qəbul zamanı nəzərə alınması idi. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə dəfələrlə mətbuata açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda şagirdlərin qiymətləndirilməsi onların biliyinə adekvat deyil. Abbaszadə bunu orta məktəblərdə yüksək qiymət alan şagirdlərin test imtahanlarında aşağı nəticə göstərməsi ilə izah eləyir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam eləyir. İndi niyə Əhməd Nejadı Putinə, İranı isə Rusiyaya oxşadırlar? Bu haqda birazdan.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
30 il qabaq İran inqilabı zamanı etirazçıların sığınacaq yeri məscidlər idi. Mitin keçirməyə imkan verilməyəndə insanlar məscidlərə namaz qılmağa gedəndə həm də siyasi mövzuları müzakirə edirdilər. İndi prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən namizəd Musəvi də öz tərəfdarlarını məscidlərə toplaşmağa çağırır. Dünən seçki rəsmiləri bəzi məntəqələrdə səsvermə nəticələrinin yenidən sayılmasına razılıq veriblər, amma müxalifət tərəfdarları küçələrdən çəkilməyə tələsmirlər. Niyə indi İranı Rusiyaya, Əhməd Nejadı isə Putinə bənzədirlər? Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Bizdə tamam bütün bu seçkidən bir gün qabağadan hər şey yaxşı idi. Yəni imkanlar var idi ki, seçki hər
bir İrandakı etirazlarla bağlı nə düşünürsüz?
Yəqin ki, seçkilər
Bu, bizim sonraki materiallarımızın anonsuydu. Elxanın materialını birazdan dinləyə biləcəksiniz. Hələlik isə onu deyim ki, sizə Azərbaycanın, İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymaninin də müsahibəsini təqdim eləyəcəyik. O, indi İranda, Ərdəbildə prezidentliyə namizəd Musəvinin seçki qərargahının rəhbəridir. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymani yəqin çoxlarının yadındadır. O, indi prezidentliyə namizəd Mürseyin Musəvinin Ərdəbildəki seçki qərargahının rəhbəridir. Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibədə Əfşar Süleymani deyir ki, onlar İranda yeni seçki keçiriləcəyinə inanırlar. O, İran-Azərbaycanda baş verən seçki saxtakarlıqlarını da tənqid eləyib, deyib ki, həm güclü namizəd olduğu üçün, həm də azərbaycanlı olduğu üçün İran-Azərbaycanda Musəviyyə çox səs verilib, amma saxtakarlıq nəticəsində onun səsləri azaldılıb. Cənab Süleymanidən soruşduq ki, seçki saxtakarlıqları ilə bağlı əllərində sənədlər varmı, səsvermə məntəqələrindən protokollar götürə biliblərmi?
Bizdə tamam bütün bu seçkidən bir gün qabağadan hər şey yaxşı idi. Yəni imkanlar var idi ki, seçki hər bir namizəd özünü təbliğ etsin. Və elə o təbliğatda da cənab Musəvi daha çox tanındı və görsəndi ki, bunun səsi 60%-dən çoxdur hər yerdə. Eyni zamanda seçki günü namizədlər hətta yəni ən azı bəzi yerlərdə, çox yerlərdə cənab Musəvinin bəyanatında bu var. Onun namizədlərin, demokratların, nümayəndələrin qoymayıblar heç ora.
Seçki məntəqələrində.
Bəli, qoymayıblar, çox yerdə qoymayıblar. O yerdə də ki, qoyublar, o yerlərdə də ki, icazə veriblər olar olsun, səsi sayanda qoymayıblar. Çox maraqlıdır. Yəni, səs sayılanda bu namizətlərin heç birinin nümayəndələri orada sandıq başında olmayıb. Bilirsiniz, burada İranın həməşə, bu seçki birinci dəfə deyirdi ki, İranda 30 dəfə, ən azı bu inqilabdan sonra, İslam Respublikası yaranandan sonra seçki keçirilir və bu 10-cu prezident seçkisiydi. Və bu seçkidə keçmişlərdə də demək olar ki, biz bunların hamısını görmüşük. Da? Yəni bu təzə bir şey deyil ki, deyək ki, hə, birinci dəfə idi, nəsə belə olardı, elə olardı. Bu 10-cu prezident seçkidir və 30-cu ümumiyyətlə seçkilərindir, məclis, şəhər və bələdiyyə seçkiləri və s. Ona görə bu seçkilərdən üstünə problem nə var idi? Bilir ki, bu namizədləri qoymadılar sandığın başında. Yəni, sandıq sayılanda, səs sayılanda orada olsunlar. Protokollu görsünlər nədir tənzim olur. Bizdə bu seçki yerlərində bir 22 anket deyirlər forma, bu 22 nümrəli. Yəni, hər sandıq bir dənə forma doldurur, 22 nümrəli forma. Yəni, nə? Yəni, o sandıqda kimlər nə qədər səs gətirib orada yazılır. Və sandığın üzvləri oranı imzalayır. Nazirlər də imzalayır, o icra edəndir. Ki, bu da Daxili İşlər Nazirliyinin demək olar adamları olur. Daxili İşlər Naziri də ümumiyyətlə, yəni təbii ki, Daxili İşlər Naziri çox açıq-aşkar bir tərəf qalmadan elan eləmişdi, biz Əhməd Nejadın tərəfdarıyıq. Yəni, bu özü, bunlar hamısı sual altındadır bu işlər. Sandıq sayılanda da bunların nümayəndələrini qoymayıblar. 22-ci form doldurulub, sonra gəlir hər şəhər, yəni hər sandıq gedir bir mərkəzə, icra hakimlərində, orada nazirlər də var, orada 28 nümrəli adlanan formaya bunlar birləşir. Yəni bu səslər hər yer, məsələn 100 dənə yerdən sandıqda gəlib, onlar hamısını cəmləyirlər, 28-ci formda toplayırlar və imzalayırlar.
Yəni o seçki məntəqələrindəki olan protokolların çoxunda sizin nümayəndələrin imzaları yoxdur da, belə çıxır.
Yox, heç imza qoymayıblar ola heç, əslində qanunda o yoxdur imza, amma baxıb heç olmasa gözü ilə ki, hə, düz sayıldı, hə, imzisi, amma biz görək o da olmuyor. Eyni zamanda çox maraqlıydı ki, saat 12, axşam 12-yə qədər, yəni ayın 12-sində, iyunun 12-sində biz çöldəydik. Mən onda Ərdəbil deyilir. Çox, çox maraqlıdır. Gecə saat 1 saat yarım ondan sonra birdən-birə heç elan olundu ki, 6 milyon nə qədər cənab Əhmədinəcadın rəyidir. 1 milyon nə qədər cənab Musəvinin, bu istiqamətdə də deyilir. Çox maraqlıdır ki, bilinmədi bu səs harda sayılıb, hansı sandıqlardır, hansı şəhərlərdir. Bunu birdən-birə elan etmək çox, hamını demək olar, əsən təcrübə gətirdi.
Şoka sal.
Birdən-birə saat, bir saat içində nədir oldu bu sandıqlar? Özellikle, halbuki keçmişdə, keçmiş seçkilərdə neçə saat sonra olardı, onda da elan eləyəndə deyəndilər, filan şəhərdən, bax, bu qədər səs filan kəsin, bu qədər səs filan kəsin, filan namizədən bu qədər hızır və belə də batıl olunubdur. Yəni, məsələ, nə yazıblar, yəni, kandidatlarında da yazmıyorlar, orada da batıl olur. Yəni, həməşə biz bunu belə elan edirdilər, belə görürdük. İndi bu dəfə birdən-birə dedilər, belə filan kəsir. Hamı da sual oldu ki, bu səsləri harada nə vaxt saydınız siz, nə səhər oldu saydınız, hansı sandıqlardır bu? Yəni, əsasdan bu seçkinin çoxlu problemləri var.
Aha, yəni, bu dinləyicidə bir dolğun təsəvvür yaranmaq üçün İranda hansı seçki saxtakarlıqları, formaları daha çox geniş yayılıb? Seçki bülletenlərini qutulara doldururlar, yoxsa başqa cür...
Yox, bilirsiniz, burada ümumiyyətlə bu birinci dəfədir. Keçmişdə hər halda olub belə şeylər, azmaz. Azdan çoxdan, demək olmaz. Yəni, ümumiyyətlə, insan əli ilə keçirilən işlərdə həməsə xəta olur da. Amma bu dəfə çox belə, yəni, doğrudan da, yəni, siz bu qədər saxtalıq, yəni, bu qədər saxtalıq olmasaydı, bu millət çölə tökülməzdi. Yəni, bu millət ilə mən səs vermişəm, bilirəm kimə səs vermişəm. Yəni, hamı da birbirinin yanında olub, bilirlər ki, kim kimə səs verib. Yəni, çox aydın şəkildə. Eyni zamanda bizdə bu seçki vərəqəsini, 46 milyon 200 min seçim haqqı var, yəni bizdə. Yəni 46 milyon nəfərin seçmək hüququ var. Bizdə 57 min milyon, 46 milyon yəni seçki haqqı var, 57 milyon seçki vərəqəsi çap olunubdur. Çox maraqlıdır ki, hələ ümumiyyətlə heç zamanda bu 46 milyonun hamısı gəlmir ki. Sonra məsələn, indiyə qədər İranda məsələn 50-60%-a qədər seçkilərə gəlirdilər. Bu dəfə üçün cənab Musəvinin gəlməsi, yeni sözlərin danışılması, reklam olunması, tanınması 20 il idi bu adam gəlmirdi deyir. Bu dəfə gəlmişdi. Hər halda bu 10 milyon iştirakçı artıbdı. Bu 10 milyon yəni 100% cənab Musəvinin gəlməyinə görə artıbdı. Yəni bunu biz əmin. Eyni zamanda hələ 46 milyonun hamısı da gəlsəydi ki, gəlməzdi. İndi bu dəfə hələ çox gəlib olar. Məsələn 39 milyon biraz da məsələn 40-a yaxın. Bu 11 milyon seçki vərəqəsi nə üçün çap olunmuşdu? Bu bir. İkinci, başqa məsələlərdə bunların hamısı bir-birin yanına düzüləndə bu seçkinin demək olar saxta olmasının ehtimalı daha yüksəldir. Bu səyyar sandıqlar olur, səyyar. Yəni gəzdirirlər, yəni bir yerdə sabitdir. Məsələn, aparırlar indi nəsə xəstəxanadır, ya məsələn biri dağdır, nəm, yol əyridir, nəm. Bu da çətin yerlərdə, əlbəttə o çox maraqlıdır ki, bu yayda, yaya girirdik da, yəni baharın axır aydı, yazın axır aydı. Havalar da hər yerdə istidir, yəni heç bunda çətin yollar da yoxumuzdur ki, deyəsən. Məsəl üçün, həməşə məsələn 4 minə yaxın bu cür əldə gəzdirmə sandıqlar olurdu. Onu da bu dəfə eləmişlər 14 min. Ha. 14 min sandıq, özdə bu, yəni sabit olan yerdə namizətlərin nümayəndəsinin imkanını vermirlər. Qorusun, baxsın, sayında iştirak eləsin. Nədir təsəvvür eləmək olar? 14 min əldə gəzdirmə sandığa nədir? Nə fərq ki, nəzarət etməlidir, müşahidə etməlidir bunları. Yəni, bunların hamısıdır. Bunları siz nəzərə alın, o 11 milyon, o təxminən o 6 milyonda bir yandan yəni iştirak eləməyiblər. 17 milyon seçki vərəqəsi artıq olubdur. Bunlar, bu artıq vərəqələr hardadırlar? Və bu sandıqların vəziyyəti nə mənədir bu əldə gəzdirilən sandıqlar?
Musəvinin Ərdəbil şəhərindəki seçki qərargahının rəhbəri Əfşar Süleymaninin Azadlıq Radiosuna müsahibəsi. Müsahibə ilə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında ətraflı tanış ola bilərsiniz. Tam mətni ilə müsahibə daha geniş idi. İndi isə Elxan Nəsiblinin o materialı ki, İranı Rusiya ilə Əhməd Nejadı isə Putin ilə niyə müqayisə edirlər? Reportajı qulaq asaq.
Mir Hüseyin Musavi öz saytında yazır ki, cümə axşamı nümayiş dinç keçirilməlidir ya da məscidlərə toplaşmaq lazımdır. Musavi təklif eləyir ki, məscidə toplaşmaqla etiraz nümayişlərində ölən 7 nəfərin xatirəsini yad eləsinlər. Musavi yazır ki, onun özü də etiraz nümayişlərinə qatılacaq. Musavinin saytında bugün nümayiş olub olmayacağı barədə bir söz deyilmir, ancaq onun tərəfdarları nümayişi planlaşdırırlar. İranın ali lideri Ayətullah Xameneyi səslərin qismən yenidən sayılmasına razı olub. Musavi isə 12 iyun prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinin tamamilə ləğv olunmasını tələb edir, ancaq İranın Mühafizə Şurası bu tələbi rədd elədi. Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadi Azadlıq Radiosuna deyir ki,
Mən təsavvur mikonam şomarış dubarəyə ara dər in şərayət
Səslərin yenidən sayılması heç bir problemi həll etməyəcək. Yeni seçkilər keçirilməlidir və həmin seçkiləri beynəlxalq müşahidəçilər izləməlidir ki, qutudan çıxan real səslər olsun.
Ancaq İranda baş verənlər təkcə seçki davasıdırmı? New York Times qəzeti yazır ki, küçə nümayişlərini dağıdan elitar inqilabi qvardiyadır. Prezident Əhməd Nejad həmin qvardiyanın keçmiş zabitidir. 4 il əvvəl Əhməd Nejadın ilk dəfə prezident seçilməyi ilə faktiki dinç hərbi çevriliş olub. Əhməd Nejad o vaxt seçkilərdə Rəfsanjanini uddu. Rəfsanjanini ölkədə korrupsioner ruhani kimi tanıyırlar. Onun uduzmağı ilə korrupsioner ruhanilər hakimiyyəti başa çatdı, yerinə asketik keçmiş zabitlər hakimiyyəti gəldi. Hazırda Əhməd Nejadın hökumətində 21 kabinet üzvündən 14-ü İnqilabi Qvardiyanın keçmiş zabitidir və ya yarım hərbi birləşmə olan bəsicilərin keçmiş rəhbərlərindəndir. İran hakimiyyətində son 4 ildə baş verənlər Rusiyada keçmiş KGB zabiti Putinin hakimiyyətə gəlib keçmiş zabitləri hakimiyyətə gətirməsinə oxşuyur. Əhməd Nejadın zabitləri təkcə mərkəzi hökuməti tutmayıblar. Regional qubernatorlar, biznes liderlər arasında qvardiyanın çoxlu keçmiş zabiti var. Texniki baxımdan İranda hakimiyyət Ayətullah Xameneyiyə və 12 üzvü olan Mühafizə Şurasına məxsusdur. Ancaq Rusiya ilə paralellər aparanda vaxtilə Yeltsin idarəçiliyi başnazir qoyduğu Putinə verdiyi kimi İranda da deyəsən eyni proses gedir. New York Times yazır ki, Qərb kəşfiyyatında məlumatlar var ki, 4 il əvvəl Əhməd Nejadı prezident seçdirmək naminə hətta səsləri saxtalaşdırmaq göstərişinin də elə Xameneyinin özündən gəlməsinə şübhələr var. Molla rejimi icra hakimiyyətini keçmiş hərbçilərə həvalə eləməklə öz ömrünü uzatmağa çalışır. Cəmiyyət isə hakimiyyəti bu molla zabit rejimindən özünə qaytarmaq istəyir. İranda faktiki olaraq baş verənlər bunu Musəvi istəsə də istəməsə də və yaxud onun özü də bilmədən məxməri inqilab cəhdidir. Bu baş tutacaq yoxsa yox demək çətindir. Ancaq bu yaxınlarda inqilabi qvardiya Ayətullah Xameneyiyə xəbərdarlıq eləyib ki, İrana ən böyük təhlükə Amerika və ya İsrail deyil, rəngli inqilabdır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti İran mövzunu Bakıda keçirilən bir küçə sorğusu ilə tamamlayırıq. Bakı sakinlərinin İranda baş verənlər haqqında nə düşündüyünü həmkarım Saadət Akif qızı öyrənməyə çalışıb.
İrandakı etirazlarla bağlı nə düşünürsünüz?
Yəqin ki, seçkilər düzgün keçirilməyib, onu başa düşürüm.
Olan informasiyamız yoxdur da çox olan haqqında. Demək olar ki, düzgün seçilməyib də. Seçkilər düz aparılmıyor.
Ona görə bu qədər
etiraz var. Etiraz var, bəli, etiraz aksiyaları var.
Hiç maraqlanmırsınız ki, İranda neçə gündür
televiziyalar? Nə İran, nə Azərbaycan, heç birini maraqlanmıyor. Ses kimlə mi sesdir? Bizim sesimizi bir sayan var.
Azərbaycanda.
Azərbaycanda. Sesimizi sayan var ki, özümüzü maraqlandırsın ki, qradus var maraqlandırsın.
Baxıram. Onu düşürəm ki, yalandan seçilir.
Cəmat ona görə, yəni ayağa qalxır?
Bəli, cəmat ona görə də ayağa qalxır.
İrandakı seçkilərlə bağlı etirazlar olur.
Bəli, bəli, baxıram.
Nə düşünürsünüz?
Düşünürəm ki, orada demokratiya çox aşağı səviyyədədir. O açıq, aydın, orada insanların hüquqları pozulub, seçki hüquqları. Və çox pis deyirəm bu əlaməti.
Bakı sakinlərinin İrandakı hadisələr haqqında nə düşündüyünü Saadət Akif qızı öyrənməyə çalışmışdı. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda hər iki saatdan bir ölənlər kimlərdir? Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Praqa şəhərində 1 milyon 200 min adam yaşayır. Təsəvvür eləyin ki, heç Praqa olmasın, birdən-birə bu qədər adam yox olur, dünyasını dəyişir. Hər il dünyada 1 milyondan çox adam da yol nəqliyyat hadisələrinin qurbanı olur. Bu, dünyada ürək xəstəlikləri, AIDS, müharibələr və başqa ölüm səbəblərindən sonra gəlsə də kifayət qədər böyük rəqəmdir. Bir çox insanlar üçün təyyarə qəzaları daha dəhşətli görünür, amma təyyarə qəzalarında hər il cəmi bir neçə yüz adam ölür. 1 milyondan çox maşın yolu qurbanları ilə müqayisədə bu cüzi rəqəmdir. Azərbaycanda isə yollarda baş verən ölümlərə dolayısıyla rüşvətin də səbəb olduğunu deyənlər var. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Hər il dünyada avtomobil qəzasından 1 milyon 270 min adam ölür. Onların da yarısı piyadalar, motosiklet və velosiped sürücüləridir. 20 milyondan 50 milyona qədər adam da həmin qəzalarda yaralanır. Bu, Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatıdır. Təşkilat 178 ölkədə qəzaların vəziyyətini öyrənib. İyunun 17-sində yayılan hesabatında təşkilat qeyd edir ki, dünyada 5 yaşından 44 yaşına qədər insanlar arasında ölümün əsas səbəblərindən biri avtomobil qəzasıdır. Təşkilatın gəldiyi qənaətə görə, avtomobil qəzalarının tam əksəriyyəti, 90% kasıb ya da az gəlirli ölkələrdə baş verir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycandakı avtomobil qəzalarından da bəhs edir. Təşkilat qeyd edir ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda 110 nəfərdən çox adam həmin qəzalarda dünyasını dəyişib. Dövlət Yol Polisi İdarəsində Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ərəstun Məcidov bildirir ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda yol qəzalarında ölənlərin sayı əvvəlki illərdən 100 nəfərə qədər azalıb. Ərəstun Məcidov deyir ki, qəzaların demək olar hamısı sürücülərin günahından baş verir.
Yol nəqliyyat hadisəsinin əsas səbəbi, deməli, hadisələrin təhlili göstərir ki, onların 92% sürücülərin günahı üzündən baş verir. Sürücülərin qaydaları pozması. Əsas hansı qaydalar? Məsələn, bizdə təxminən hadisələrin 40% nəqliyyat vasitələri yüksək sürətlə idarə olunması, 25% ötmə qaydalarının pozulması, ötmə qarşıdan gələn nəqliyyatın yoluna çıxma, yol ayrıcının keçmə qaydalarının pozulması və s.
Bakıda sadə vətəndaşlar isə qəzaların səbəbini daha çox başqa şeylərlə izah edirlər. Onlar hesab edirlər ki, əsas səbəb adamların sürücülük vəsiqəsini sürücülüyü öyrənmədən də ala bilmələridir.
Pul verib prava alırlar, havayı pullarla alıblar, 140 bin, 200 binlik maşını. O polis olmasa vabşı tapdalayarlar biz səsimləri.
Bu dəqiqə şəhərdə tam 90% yol hərəkəti qaydalarını bilmirlər. Qıraq yolla onu vəsiqəni verəndə əlin üçün olacaq.
Bu məktəb keçirməlidir, əminiz.
20 yaşında bir uşaq marşrutda oturur. Buna qabaqlar icazə verilmirdi. 30 yaşından yuxarı marşrutda otururdular. İndi 20 yaşında bu günləri balaca sürücü olub oturur marşrutda. O iyi keçir, bu iyi keçir. Ona görə də qəzalar çox olur.
Dövlət Yol Polisi Azərbaycanda 950 mindən artıq maşının olduğunu bildirir. Rəsmi məlumata görə bu maşınlar ötən il 3000-ə yaxın qəza törədib. Həmin qəzalarda da 1050-dən çox adam həlak olub. 3300-ə yaxın adam isə yaralanıb. Başqa sözlə, Azərbaycanda avtomobil qəzalarında hər 2 saatda bir adam ya ölür, ya da xəsarət alır.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Gənclərin 14-24 proqramı ilə davam edəcək.